trecut am vorbit la începutul călătoriei noastre prin Efeseni despre motivația, dar puțin și despre scopul pe care l-a avut Pavel atunci când a scris această epistolă către biserica din Efes. Și am spus-le că din evaluările pe care le face Pavel, datorită informațiilor pe care le primit din teritoriu, pentru că noi cunoaștem și știm că Pavel ținea legătură cu bisericile din teritoriu, în mod deosebit cu cele care erau plantate de el, fie prin scrisori, și avem o astfel de dovadă și scrisoarea către Efes, fie prin oameni de legătură care mergeau din partea bisericii și se întâlneau cu Pavel, acolo unde era, atunci când Pavel scrie Efeseni, am văzut că era în temniță, și la rândul lui Pavel, fie că trimitea scrisoare cu acele persoane, fie că trimitea vorbă, oricum vedem această legătură, de aceea cu siguranță că Pavel scrie ceea ce scrie în epistola către Efeseni, bazat pe informațiile pe care le avea la moment, la zi, cu ceea ce se întâmplă în biserica din Efes. Pentru că timpul trece și lucrurile se schimbă și biserica care era cu 5-10 ani în urmă nu mai este astăzi și lucrul ăsta să-l vedem chiar și cu biserica din Efes. Pentru că cam peste 30 de ani după ce Pavel scrie epistola către Efes, avem o adresare directă din partea Domnului Iisus în Apocalipsa către biserica din Efes. Și să ne uităm puțin acum la acea adresare și vreau ca în continuare privind la această epistolă să ținem minte de această adresare pe care o are Domnul Iisus către biserica din Efes, din cauza că este interesant cum au evaluat lucrurile și în ce direcție au evaluat lucrurile în această biserică și spuneam că ceea ce a fost cu 30 de ani în urmă nu mai era în anii 90 și ceea ce a fost cu 5 ani în urmă nu mai era în anii când Pavel scrie această scrisoare, deoarece lucrurile se schimbă și fiecare biserică la timpul anumit are un specific anumit. Chiar dacă ne aducem aminte de cele 5-7 biserici în cer scuze din Apocalipsa, dacă ne uităm local, cam erau în aceeași zonă. Deci din punct de vedere istoric-cultural, cam erau expuși la aceleași pericole, la aceleași situații. Timpul în care erau în același timp. Predicatorii de care au avut parte cam erau aceiași predicatori, aceleași mesaje. Însă totuși dacă comparăm adresarea pe care o face Dumnezeu către fiecare biserică, să observăm că fiecare biserică era cum? Diferită. Fiecare avea plusurile ei, mai multe sau mai puține, și fiecare avea minusurile ei. Independență de ceea ce se întâmpla sau independență, eu cred că de ceea ce forma biserica, pentru că până la urmă biserica este formată de oameni. Și în felul în care oamenii se închină, în felul în care oamenii îl cinstesc, îl înțeleg, îl descoperă, îl cunosc pe Dumnezeu, independență de asta arată într-un fel sau altul biserica. Deci Pavel vrea ca să ocupe de problema care la prima vedere se pare că este că biserica din Efes suferea la capitolul cunoștinței. Și anume, am văzut noi că biserica avea probleme când mergea vorba despre a cunoaște care este poziția lor privilegiată, care sunt resursele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție, care sunt prioritățile pe care ei, ca și biserică, ar trebuia ca să le aibă. De aceea Pavel am văzut că le face cunoscut niște adevăruri foarte importante și am văzut acea listă când Pavel le vorbește despre alegerea lor, de Tatăl încă înainte din temerea lumii, despre înfierii, le vorbește despre răscumpărare, despre iertare, descoperirea planului lui Dumnezeu, despre pecetluirea cu Duhul Sfânt și despre moștenirea pe care a să o avem ca și copii ai lui Dumnezeu. Și într-un fel, parcă Pavel ar spune, cu toate că voi, cei din Efes, aveți pe toate astea, totuși când mă urc la viața voastră, din punct de vedere spiritual, cam sărac arătați. Cam nu prea mult bucurie datorită moștenirii aveți. Cam nu prea mult satisfacție legat de faptul că Dumnezeu a descoperit planul. Cam nu prea multă bucurie legat de faptul că păcatele vă sunt iertate în ceea ce a făcut Domnul Iisus la cruce. Nu prea arătați voi că vă folosiți la maxim de ceea ce Dumnezeu a făcut și de ceea ce Dumnezeu v-a pus la dispoziție. Asta ar fi, într-un fel, mesajul pe care Pavel vrea ca să-l dea către biserica din Efes. Deci problema în biserica din Efes este neștiință și necunoștință și am spus noi că rezultatul la care duce este ignoranța. Ignoranța față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru biserica Lui, pentru copiii Lui. Și asta se vede și implică următoarele lucruri. Atunci când nu cunoști și atunci când ești ignorant de ceea ce face Domnul Iisus, lucrul ăsta te face ca să fii sărac, așa cum am spus. Apoi lucrul ăsta te face ca să fii învechit. Și apoi acest lucru duce până la urmă în a provoca moarte din punct de vedere spiritual. În Osea 4:6 spune cuvântul lui Dumnezeu, cu poporul meu peri de lipsă de cunoștință. Deci atunci când nu cunoști ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine, pe lângă faptul că trăiești sărac din punct de vedere spiritual, pe lângă faptul că ești învechit și merge vorba despre a nu lua acele lucruri noi, frumoase, pe care le-a pregătit Dumnezeu, dar a umbla în cele vechi și în mod deosebit în perioada bisericii din Efes era atunci când ei nu acceptau harul, dar încercau ca să trăiască în ceea ce era vechi. Merge vorba despre legii, de aceea ce au fost în vechime. Până la urmă vine Bunul Dumnezeu și ne spune că a nu cunoaște tot ceea ce Domnul a pregătit pentru noi, nu va face altceva decât ne va omorâ. Dar, cum Dumnezeu vine și ne spune că cunoscând ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, lucrul ăsta aduce pace înăuntru nostru și pace cu Dumnezeu. Lucrul ăsta aduce biruință în viața noastră și plus de asta, lucrul ăsta ne face ca să avem o viață din belșug. Ioan 10:10, a doilea parte, spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Cu țărâita, nu?
Din belșug
să o aibă. Dar cum să o aibă din belșug? Odată ce el vine și spune că nu veți avea necazuri. Acest vă aminte ce spunea data trecută textul? Că el a venit ca să ne aducă tot felul de binecuvântări, dar unde sunt binecuvântările astea? În domeniul spiritual și în locurile cerești. Acolo, și în acest domeniu trebuie să căutăm. Acolo trebuie să săpăm. În cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui trebuie să săpăm, că acolo este comoara. Dacă începem a săpa pe la cote, dacă începem a săpa pe la locurile noastre de muncă, încercând ca de acolo să scoatem ceva binecuvântare pentru viața noastră, am greșit adresa și am greșit locul. Pentru cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că ca și copiii lui Dumnezeu, moștenirea noastră este în altă parte, cetățenia noastră este în altă parte, ceea ce a pregătit Dumnezeu ca și binecuvântări sunt în altă parte. În cuvântul Lui, aici, în promisiunile Lui trebuie să săpăm, pentru că aici primim acele binecuvântări și aici primim cunoștință de ceea ce El a pregătit pentru fiecare dintre noi. Deci aș putea să spun că și noi, ca și cei din biserica din Efes, le avem pe toate în El. Tot ceea ce Pavel spune că are biserica din Efes, toate cele promisiuni realizate în Fiul, în Tatăl, în Duhul Sfânt, pentru că am văzut că pe toți trei Pavel îi cuprinde aici. Și noi putem, ca având toate aceste lucruri, să trăim o viață spirituală din belșug. Pentru că în El nimic niciodată nu se epuizează, am văzut lucrul ăsta. Niciodată nu poți să mergi la El și să ceri iertare și El să spună, nu mai am eu iertare pentru tine. Niciodată nu poți să mergi la Dumnezeu să spui, Doamne, am nevoie de harul Tău. Dumnezeu spune, sorry, dar deja sunt golit sacul, nu mai este har pentru tine. Lucrurile astea niciodată nu se întâmplă. Important este ca noi să înțelegem, ca noi să cunoaștem lucrul ăsta și apoi să beneficiem de ceea ce El a pregătit pentru noi. Totuși, de multe ori, analizând viața mea, analizând viața noastră ca și biserică, vedem de multe ori descurajare, frică, neputință, nesiguranță. De ce cauză? Din cauza că ne pomenim pe aceeași cărare pe care i-a s-o pomenit biserica din Efes. Fie că uităm sau fie că nu cunoaștem ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Dar haideți, așa cum spuneam, înainte ca să mergem fugitiv prin textul nostru pentru ca să n-asem ia așa mult timp, să privim puțin la adresarea pe care o are îngerul către biserica din Efes sau către îngerul bisericii din Efes prin Ioan. Și cum spuneam, această adresare este cam la 30 de ani după ce Pavel scrie epistola către efeseni și cam în jur de 40 de ani de la înființarea bisericii din Efes. Apocalipsa 2:1-7 spune așa, îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Deci aici avem prezentarea pe care o face Domnul Bisericii și legat de această prezentare, este interesant că la fiecare biserică el se prezintă diferit. Și ar ajunge din cauza că Dumnezeu este diferit. Dumnezeu este complex și El este plinătatea. Dar El se prezintă în funcție de nevoile și de problemele și de mesajul pe care îl vrea ca să-l aducă fiecare biserici. Deci dacă să uitați la fiecare, într-un fel sau altul, prezentarea este diferită. Pentru că El se prezintă în funcție de cui se prezintă. Și apoi urmează aprecierea. Versetul 2 și 3. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Frumoasă laudă de partea lui Dumnezeu, nu? Chiar și după 40 de ani de lucrare, sunt cuvinte frumoase. Dar acum este pericolul la care ei erau expuși. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și am mai vorbit mai înainte legat de dragostea din tâi. Și felul în care înțeleg eu lucrul. Știu că felul în care am zis eu că înțeleg acest verset diferă de unele cântări care scrise, de unele poezii care scrise legat de dragostea din tâi. Dar după mine, aici când vorbește Pavel despre dragostea din tâi, primul lucru la care el se referă, Ioan, îmi cer scuze, primul lucru la care el se referă este că el ne-a iubit mai întâi. În 1 Ioan 4:19 spune, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. Și practic atunci când eu zic că trebuie să mă întorc la dragostea din tâi, merge vorba la persoana pe care eu am iubit-o întâi. Dar înainte ca eu să mă nască, spune cuvântul Dumnezeu că el ce-a făcut? M-a iubit. Deci, dacă merge vorba ca eu să mă întorc la dragostea din tâi, la cine trebuie să mă întorc? La el. Pentru că el m-a iubit întâi. Apoi, al doilea lucru care reiese din dragostea din tâi aici, este porunca din tâi pe care o dă Domnul Iisus. În discuția cu unul dintre învățătorii legii, în Matei 22, este această discuție învățătorului. Care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceea este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Deci, ideea nu este cum era dragostea noastră din tâi față de El și acolo să ne întoarcem. Ci ideea este cum era dragostea noastră când El era pe primul loc în viața noastră. Și este o diferență mare aici. Aici poate să fie vorba de anumite sau de diferite evenimente sau perioade din viața noastră. Nimeni nu exclude că poate să fie vorba despre atunci când ne-am pocăit. Atunci când am avut nașterea din nou. Nimeni nu poate să spune că asta poate să întâmple atunci când am încheiat legământ prin botez. Nimeni nu spune că asta a fost după un mesaj, după o cercetare pe care a făcut-o Domnul în viața noastră și ne-am rededicat Lui. După un nou început, după un an nou. Poate să fie diferite evenimente sau diferite porțiuni din viața noastră. Ideea de a te întoarce la dragostea din tâi nu se referă la un timp din viață de la început, ci se referă la o perioadă atunci când El era cel din tâi în viața noastră. Și un alt argument la acest aspect sau la aceste gânduri este că Biblia ne spune că noi trebuie să creștem. Noi trebuie să creștem la început cu lapte, dar acum pe urmă cu bucate tare. La început, spunea Pavel, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, acționam ca un copil, dar când m-am făcut mare, am lipădat ce era copilăresc. Întrebarea care mi-am pus-o este, oare în domeniul dragostei, trebuie să rămânem la nivelul întâi, atunci când l-am cunoscut pe Hristos sau și în dragoste trebuie să creștem? Dar trebuie să spune 1 Tesaloniceni 3:12, Domnul să facă să crească tot mai mult sau să creșteți tot mai mult în dragoste. Observați? Deci ideea pe care am susținut-o și mai înainte și care am încercat acum cât de puțin să o argumentez, este anume că atunci când cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre dragostea din tâi, se referă la acel eveniment sau la acea situații din viața noastră când El este primul. Și dacă nu mai este El primul, e clar că trebuie să ne întoarcem înapoi atunci când El era. Să ne aducem aminte cum era acea situație. Pentru că asta este ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu în continuare. Pentru că în dragostea Lui față de noi, noi trebuie să rămânem în dragostea Lui, ne spune Cuvântul Dumnezeu. Dar dragostea noastră față de El, ce trebuie să facă? Să crească. În dragostea Lui noi trebuie să rămânem, dar dragostea noastră față de El trebuie ca să crească. Ce trebuia să facă cei din Efes? Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește și întoarce-te la faptele tale din tâi. Observați că nu se mai repete ideea, întoarce-te la dragostea din tâi. Dar vine și spune, întoarce-te la ce? La faptele tale din tâi. Și avertismentul, astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul tău dacă nu te pocăiești. Și apoi mai vine încă o adresare frumoasă față de ei. Ai însă lucrul acesta bun, că urești faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Și apoi concluzia și perspectiva pe care o dă Dumnezeu acestei biserici. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Deci ca și o concluzie am putea să spunem că aici biserica din Efes reprezintă biserica care și-a pierdut dragostea pe care a avut-o la început față de Domnul Iisus. Biserica din Efes era o biserică cu o învățătură corectă. Se predica Cuvântul lui Dumnezeu în biserica din Efes sau nu? Se predica. Cum Dumnezeu vine și ne spune foarte clar lucrul ăsta în apreciere. Că ei aveau grijă de învățătura corectă care se dă în biserică. Din punct de vedere organizatoric, biserica din Efes era organizată, erau lucrurile puse la punct? Erau organizate, erau puse la punct. Lucrul ăsta iarăși o vedem din text. Dar care este problema lor? Nu mai aveau acea dragoste care au avut-o cândva pentru Domnul Iisus. Asta este singura problemă cu care se confruntă această biserică. Și din text și din adresarea pe care o are Dumnezeu către ei este că lucrul ăsta este păcat. Și este un păcat care duce la moarte din cauza că vine și spune cu Dumnezeu că dacă nu te pocăiești, au să vin și am să-ți iau sfeșnicul. Și asta tradus într-un fel ar însemna moarte din punct de vedere spiritual. Nu merge vorba despre moarte fizică. Dar haideți să ne întoarcem la textul nostru. Având ca și motiv binecuvântările pe care Pavel le descrie în versetul 1 la 14, Pavel rostește o rugăciune de mulțumire, de laudă la adresa lui Dumnezeu, dar și de cerere. Și este foarte interesant, pentru că atunci când auzi rugăciunea cuiva și dacă ești atent la ceea ce se roagă, poți să înțelegi foarte multe lucruri. De obicei, cel mai sincer oameni sunt rugăciuni, așa e sau nu? Sau nu suntem nici rugăciuni sinceri? Dacă nu suntem degeaba ne rugăm, pentru că oricum Domnul cercetează inima și știe ce e acolo. Dar eu sper că noi cel mai sincer suntem în rugăciuni. Deci de rugăciunile mele, voi, și de rugăciunile voastre, eu și fiecare, noi putem să înțelegem foarte multe legat de ceea ce se întâmplă în viața noastră. Legat de mulțumirile pe care le aduce Pavel, putem să înțelegem care erau plusurile și de ce Pavel era bucuros că se întâmpla în biserica din Efes. Legat de lauda pe care o aduce Pavel adresa lui Dumnezeu este felul în care Pavel observa implicarea lui Dumnezeu sau care era lucrarea lui Dumnezeu în biserica din Efes și îl laudă pe Dumnezeu. Dar când ajungem la cereri și când auzi pe cineva că se roagă și cere ceva de la Dumnezeu, primul lucru care vine în minte, care este? Care este atunci când auzi pe cineva că cere ceva? Hai să spunem că eu mă rog și spun, Doamne, dă-mi te rog sănătate. Ce e mintea voastră? Posibil că Pantheonul a fost la medic și a spus medicul că are ce? O problemă. Sau posibil că a fost odată la zile și a spus medicul că nu prea sunt chiar tare bune și încurajatoare. Observați, imediat numai auzi cererea cuiva și îți dai seama că dacă cere lucrul ăsta, înseamnă că el are nevoie, înseamnă că lipsește. Deci, când Pavel laudă pe Dumnezeu pentru ceva, este ceea ce Dumnezeu lucrează în biserica din Efes. Când Pavel aduce mulțumire, este ceea ce Pavel mulțumește când biserica din Efes realizează. Dar când ajungem la partea cererilor pe care le face Pavel pentru Biserica din Efes, este foarte clar că acestea sunt lucrurile, fie care șchiopătau, fie că lăsau de dorit, fie că nu erau în Biserica din Efes. Și Pavel dorește ca ei să aibă aceste lucruri. Deci haideți să ne uităm. De aceea zic și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus Hristos care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții. De aceea și eu de când am auzit, vorbeam că Pavel duce legături, păstrează legături, Pavel e la curent cu ceea ce se întâmplă în biserica din Efes. Și observați, cu 30 de ani înainte ca să scrie Ioan, că au probleme la capitolul dragostei, cu 30 de ani în urmă, biserica din Efes avea probleme la capitolul dragostei. Nu avea. Pentru că ce spune Pavel aici? De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus Hristos, aveau credință. Dar el vorbește și despre dragostea voastră pentru toți sfinții. Faptul și manifestarea dragostei în biserica din Efes îl face pe Pavel ca acest Pavel ce să facă? Să ducă mulțumirea lui Dumnezeu. Pavel să uită la informația care o are despre cum acei din biserica din Efes aveau relații între ei. Aveau acea dragoste față de Dumnezeu și Pavel vine și spune, când am auzit despre dragostea voastră și despre credința pe care o aveți în Domnul Iisus Hristos, nu încetez să aduc ce? Nu cer ca dragostea voastră să crească, dar mulțumir din ce cauză. Pentru ceea ce cunosc despre dragostea voastră este ceva care mă face ce să fac. Să aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Deci condiția pentru a aduce mulțumire într-o rugăciune este să fii mulțumit. Nu poți să aduci mulțumiri dacă nu ești mulțumit. Dar să aduci mulțumiri pentru alții, mie mi se pare că este o faptă eroică. Ținând cont că de obicei mai multe plângeri și mai multe nevoi avem decât bucurii și mulțumiri. Când ești vorba despre noi personal, dar mai pui să mulțumești Domnului despre ceea ce se întâmplă în viața altcuiva. Dar așa cum spuneam, ca să aduci mulțumire sau ca Pavel să aducă mulțumire pentru dragostea pe care aveau cei din Efes și pentru credința lor, Pavel trebuia să cunoască lucrul ăsta. Eu m-am gândit că noi de multe ori nu mulțumim pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră din cauza că noi avem zidite așa un fel de ziduri între noi în care avem foarte mare grijă ca nu cumva informația și ceea ce se întâmplă în viața mea să nu ajungă la urechile, la fratele sau la soră. Pentru că am stat și m-am gândit acasă, când am ajuns la acest gând care m-a provocat legat de a mulțumi pentru alții. Și am început să vă trec în mintea mea pe fiecare dintre voi, pe fiecare din biserică. Și să mă gândesc, Doamne, care ar fi lucrurile pe care eu le cunosc despre fiecare familie, despre fiecare membru, și eu aș putea ca să mulțumesc lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama că nu prea multe. Din ce cauză? Pentru că nu le cunosc, dar din ce cauză nu le cunosc? Pentru că nu vorbim, pentru că nu le împărtășim, pentru că nu le spunem unii la altul. Și observați aici, nu merge vorba despre lucrurile grele, despre probleme. De a mulțumi pentru binecuvântări, pentru realizări. De cel mai multe ori când ne întâlnim unul cu altul și când întreb cum e bine, e bun și așa cum este. Dacă cel care îți spune că e bun și așa cum este, poți să duci acasă, spui, Doamne, îți mulțumesc pentru felul în care lucrez în viața fratelui. Dacă el, cu jumătate de gură, trist și obosit, îți spune, e bun și cum este. Observați, este atât de important ca noi să apreciem ceea ce avem în viața noastră din partea lui Dumnezeu. Apoi, dacă vrem ca să provocăm mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu, trebuie ceea ce Dumnezeu lucrează în viața noastră. Ceea ce Dumnezeu face în viața noastră. Rezolvând o problemă sau alta, răspunzând la o rugăciune sau alta, aducând o binecuvântare sau alta. Este bine și este încurajator ca să împărtășim. Ca și alții să poată să mulțumească pentru asta și ca alții să poată să aducă laudă la adresa lui Dumnezeu. Și acum de la versetele 15 la 16 conține mulțumire pentru ceea ce biserica din Efes avea. Pentru ceea ce se realizase deja în viața lor. Și este frumos ceea ce spune aici. Și mă rog, ca Domnul Dumnezeu nostru, Iisus Hristos, Tatăl Slavii, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii slaiei după lucrarea puterii tăriei Lui. Acum El vine și spune, mă rog ca El să vă dea. Și așa cum ziceam, prin faptul că Pavel cere ceva pentru ei, putem să deducem că nu le aveau deloc sau că nu le aveau îndeajuns. Și primul lucru care îl cere aici, în lista de cereri, este Duh de înțelepciune. Și aici se referă la Duhul omului de a fi înțelept. Nu merge vorba Duh de înțelepciune care se referă la Duhul Sfânt. Deci noi cunoaștem că înțelepciune primim de la El, putere primim de la El, descoperire primim în Duhul Sfânt. Dar însăși chiar și Biblie, cei care aveți, dacă să vă uitați, de obicei când merge vorba despre Duhul Sfânt, este cu literă mare. Așa dacă să vă uitați în text, când merge vorba despre Duh de înțelepciune, este vorba de litera mică, ceea ce vă spuneam, că ținând cont de context, Pavel vorbește aici despre un Duh de înțelepciune pe care omul trebuie și Pavel dorește ca cei din Efes să îl aibă. În greacă înțelepciune este Sofia. Și noi avem și copilul bisericii Sofia, care tărmăcit în limba noastră înseamnă înțelepciune și sperăm și ne rugăm ca Domnul să o facă înțeleaptă. În Proverbii 1:1-2, Cuvântul Dumnezeu dă definiții într-un fel la înțelepciunii, spune în felul următor. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții. Este foarte interesantă această afirmație, pentru înțelegerea cuvintelor minții. De obicei noi știm că limba are cuvinte, nu? Sau mintea are cuvinte. Este interesant. Solomon știe ceea ce noi știm, că nu tot ceea ce e minte iese și pe unii. Pe limbă. Deci apoi vine și Solomon că vine și spune că lucrul ăsta se aplică nu doar la ceea ce iese pe limbă. Pentru noi de obicei ceea ce avem pe limbă avem grijă și trecem prin filtri să vedem parea înțeleptă, nu înțeleptă, e timpul potrivit, nu timpul potrivit. Dacă merge vorba despre cuvintele sau ideile, gândurile care merg în minte, din cauza că nimeni nu e acolo, nimeni nu le cunoaște, nimeni nu le știe, dăm voie ce să facă acolo. Tot, fără niciun filtru. Dar Solomon vine și spune, ca fiind înțelept, avea cunoașterea înțelepciunii și a învățăturii, este atunci când îți pui scopul ca să pricepi, să înțelegi, să faci ordine, nu în doar ceea ce vorbești, dar și în cuvintele care se rotesc în minte, acolo trebuiește făcută ordinea. Și asta este într-un fel un om înțelept sau ceea ce vorbește aici Pavel, Duh de înțelepciune, și apoi vine și zice și de descoperire, sau Duh de descoperire, de revelație, spune traducerea engleză. Și iarăși, așa cum spuneam, merge vorba aici despre capacitatea de a înțelege ceea ce Dumnezeu a descoperit deja. Nu merge vorba despre descoperiri altceva decât ceea ce deja este descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu și trebuiește ca omul, mintea mea, Duhul meu, să descopere lucrul ăsta. De ce spuneam că se pare că biserica din Efes avea probleme la capitolul de a cunoaște ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei? Pentru că lucrul ăsta reiese și din această cerere. Duh de înțelepciune și apoi Duh de descoperire. Și care este scopul? Tot Pavel vine și ne spune aici. Ultima parte a versetului 16. Duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Biserica din Efes avea nevoie de înțelepciune și de descoperire ca să poată ca să îl cunoască pe El. Și iarăși termenul cunoaștere aici, am mai vorbit noi de mai multe ori lucrul ăsta. În Cuvântul Lui Dumnezeu atunci când se referă la om, la noi, în a-L cunoaște pe El. Nu merge vorba despre a cunoaște ceva așa la nivel intelectual. Și merge vorba despre a cunoaște o persoană precis, a avea o experiență prin a petrece timp cu acea persoană, de a afla tot mai mult despre ea. De fapt, termenul pe care l-avem aici folosit, l-avem folosit în Matei 1:25, când se vorbește despre Iosif, când a cunoscut-o pe Maria până ea n-a născut un fiu și a pus numele Iisus. Când vorbește despre sine personal, Pavel, de a-l cunoaște, în Filipeni 3:10, uitați-vă ce spune, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Asta este cunoaștere. Nu este cunoaștere la nivel mental, ci merge vorba despre o cunoaștere nici măcar intelectuală, ci merge vorba despre o cunoaștere care vine ca și urmare a experienței pe care o trăiești sau o acumulezi cu timpul, având o relație cu acea persoană. Chiar noi în poporul nostru avem această expresie, ca să cunoști o persoană trebuie să mănânci cu el un put de sare. Ce vă zice ideea asta? Ca să cunoști o persoană trebuie ce să faci? Să petrești timp cu acea persoană și nu puțin. Eu nu știu în cât timp un om mănâncă un put de sare. Dar în orice caz trebuie să stai mult, 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 mult timp la masă cu persoana aceea. Până ajungi ca să mănânci împreună cu el un put de sare și să duci să-l cunoști. Deci vorba despre timp. A-l cunoaște pe Dumnezeu este exact același lucru. Avem exemplul lui Enoch. Enoch l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar ca să-l cunoască, ce trebuie Enoch să facă? Să petreacă timp, adică să umble cu Dumnezeu. Să mănânci un put de sare, dacă am putea să parafrazăm într-un fel Enoch, împreună cu Dumnezeu, că la un moment dat Enoch ce să spună? Îl cunosc. Lucrul ăsta se aplică și la viața noastră. Nu poți din când în când să stai la masă cu Dumnezeu, din când în când să aduci aminte că este și un Dumnezeu care ceva a făcut cândva prin Domnul Iisus pentru mine și apoi să te bați cu pumnul în chep să spui ce fac. Eu îl cunosc pe el, nu. Poți să spui că îl cunoști pe el după ce ai petrecut timp cu el. După ce ai stat la masă cu el, după ce ai mâncat în relații cu el împreună, un put de sare am putea să spunem. Despre astfel de cunoștință, vine Pavel și spune că cei din biserica din Efes aveau nevoie. Asta este scopul. Și apoi vine și spune și să lumineze ochii inimii. Din ce cauză este nevoie ca ochii inimii să fie luminați? În engleză spune ochii priceperii voastre. Noi știm că prin inimă evreii reprezenta sediul a gândirii, voinței și a emoțiilor. Și atunci când Pavel aici folosește expresia ochii, de fapt este puterea asta de a vedea și de a înțelege lucrurile din punct de vedere spiritual. La momentul dacă vă aduceți aminte, Petru are probleme la a înțelege lucrurile din punct de vedere spiritual. Vede Domnul Iisus și îi vorbește despre suferințele și despre ceea ce are să se întâmple cu el. Și Petru începe să gândească lucrurile fizic, natural, omenești. Și vine și spune, să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Din punct de vedere fizic era o viziune normală. Dar vă aduceți aminte care este răspunsul Domnului Iisus? La felul ăsta de a înțelege lucrurile. Înapoi a mea satană, din ce cauză? Din cauza că lucrul ăsta nu trebuia să fie înțeles de Petru din punct de vedere omenesc, fizic, ci trebuia înțeles din punct de vedere spiritual. A avea ochii inimii luminați sau deschiși, sau ochii priceperii noastre luminați, așa cum spune traducerea engleză, este a înțelege și a vedea felul și modul în care Dumnezeu gândește, în care Dumnezeu vede, planifică lucrurile, dar de punct de vedere spiritual. Și care este scopul de a avea inimii, sau ochii inimii iluminați. Pavel, în continuare, în aceste versete, prezintă trei lucruri pe care le dobândim atunci când ochii sunt luminați. versetele 18 la 19. Ca să pricep care este nădejdea chemării, este prima, puteți vă uitați în text. A doilea este, care este bogăția moștenirii? Și a treilea, care este mărimea puterii lui? Din ce cauză vroia Pavel ca cei din Efes să aibă înțelepciunii, cunoașterii, ochii iluminați? Ca să vadă ceea ce Dumnezeu le-a pus la dispoziția lor, ceea ce vorbeam și duminica trecută, resursele pe care Dumnezeu le-a dat, ca să puteți să pricepeți nădejdea chemării. Nu este o chemare la fără nădejde, spune Pavel aici. Care este bogăția moștenirii? Și apoi, care este mărimea puterii lui? Asta lipsea celor din Efes. Deci dacă ar fi să le punem pe toate împreună în câteva cuvinte, la început Pavel mulțumește în rugăciune pentru ceea ce ei aveau deja. Credința lor în Domnul Iisus și dragostea lor pentru sfinți sau unii pentru alții care era în biserica din Efes. Dar când se roagă, Pavel vine și cere pentru ei, pentru acei din Efes care aveau credință și care aveau dragoste, înțelepciune, descoperire, cunoaștere, lumină, ochilor, pentru scopul ca să înțeleagă nădejdea chemării, să poată să priceapă bogăția moștenirii și să înțeleagă mărimea puterii lui. A să vedem în continuare că Pavel vorbește despre biserică ca și trup. Și este interesant, putem să zicem despre un trup că e sănătos dacă are inima sănătoasă, dar ficatul bolnav. Dar haideți să presupunem invers. Ficatul sănătos, dar inima e bolnav. E sănătos om. Observați, biserica din Efes avea credință. Avea dragoste. Haideți să zicem că inima și rărunchii, sau poate inima și ficatul, dragostea punem inima, ficatul punem credința. Erau sănătoase. Dar asta făcea ca biserica să fie sănătoasă. Odată și Pavel vine și cere de la el ca Dumnezeu să le dea cunoaștere, înțelepciune, să le dea lumină inimii, ochilor spirituali, ca să poată, ca să priceapă aceste lucruri. Cu siguranță că Pavel vine și vorbește că nu erau toate în regulă și că biserica avea nevoie de aceste lucruri. Dacă aici avem într-un fel trei mesaje, dacă ne-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu, am putea să avem o predică doar despre nădejdea chemării, alta despre bogăția moștenirii și alta despre mărimea puterii lui. Sau chiar o predică din trei puncte, deja o avem aici, Pavel ne-a pus-o înaintea noastră. Și cred că este bine ca și noi la rândul nostru să ne rugăm pentru noi personal, pentru copiii noștri, pentru biserica noastră, ca să avem această înțelepciune, această cunoaștere, să avem ochii spirituali deschiși, ca să putem să cunoaștem nădejdea chemării, bogăția moștenirii și mărimea puterii lui, pentru ca să putem să ne bucurăm de aceste lucruri pe care El le-a pus la dispoziția noastră. Și versetele care urmează, la versetul 20, Pavel va arata în ce anume s-a descoperit, s-a manifestat această putere despre care el vorbește la umii, la unul, mărimea puterii lui, pe care a desfășurat-o sau a descoperit-o în Hristos. Cum? Prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Deci Pavel vine și spune aici, cum putem să înțelegem că el ne-a pus puterea sau mărimea puterii lui la dispoziția noastră? Prin faptul că l-a înviat din morți. Cu alte cuvinte, Pavel vine și întreabă ce din Efes putea să spunem. Voi, fraților, credeți că Domnul Iisus a înviat din morți? Da, credem. Pentru că dacă nu credeți că El a înviat din morți, nu mai ești cata la biserică, nu mai ești biserică, s-au terminat toate discuțiile. Dar Pavel vede un paradox aici. E vine și spune că cei din Efes, din biserică, credeau în puterea învierii Lui, credeau că puterea Lui Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți sau nu. Credeam. Noi credem sau nu credem? Credem. Dar credem că aceeași putere este pusă la dispoziția noastră sau nu credem? Zicem, dar când și cum? Depinde. De cele mai multe ori zicem. Exact asta era problema la cei din Efes. Și Pavel vine și spune, este bine ca Duhul nostru, a omului, a creștinului, să aibă această cunoștință, pricepere, să aibă ochii spiritual deschiși, ca să poată să cântărească, să analizeze aceste lucruri și din punct de vedere spiritual. Dar nu doar că l-a înviat din morți, prima dovadă a puterii lui, dar a doua dovadă a puterii lui este că și l-a înălțat. Eu studiam mai de mor, de ce cauză Pavel folosește aceste două exemple de a arăta puterea lui? Din cauza că nădejdea noastră este că într-o zi, exact fiecare dintre noi să avem această experiență. Avem asta în nădejde sau nu avem? Da. A să fim într-o zi înviați, da. Într-un trup proslăvit cum a fost el sau nu? Da. A să fim într-o zi înălțați la cer, așa cum a fost el înălțat? Da. Și poate vine și atunci aceste două argumente în care s-a manifestat puterea lui în Domnul Iisus, făcându-i pe cei din Efes să înțeleagă că lucrul ăsta aduce și trebuie să sporească la a înțelege, la a cunoaște și la a avea această nădejde a chemării și acea încredere în mărimea puterii lui, așa cum a vorbit el în versetele de mai de sus. Și care și de la dreapta sa, și noi știm că dreapta este locul de poziție și de autoritate, locul cerești, am văzut data trecută în versetul 3, Pavel face referire la acest lucru atunci când merge vorba despre Domnul Iisus. Versetul 21, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și iarăși este o concluzie legată de faptul că Dumnezeu l-a pus ca să șadă la dreapta sa, în locul cerești, și apoi vine și spune mai presus de orice ce. Din ce cauză Pavel vine și spune, iarăși de nou referire la locurile cerești, aduceți aminte versetul 3, binecuvântările pe care le avem în locurile cerești, și vine și ne spune că acolo ești mai sus de orice domnii, de orice stăpâniri, de orice putere, de orice autoritate, dregătorie și orice nume. Cine spune lucrul ăsta? Nouă. Care într-o zi avem nădejdea chemării ca să ajungem acolo. Ca să mergem exact pe același traseu pe care a mers el. Cine spune? Ținând cont că mai înainte el vine și spune că le unește pe cele de pe pământ cu cele cerești. Ceea ce înțeleg eu de aici este că Pavel îmi spune mie și la fiecare dintre noi. Că noi deja, acum, fiind în Hristos, suntem mai presus de orice domnire, de orice stăpânire, de orice putere, autoritate, dregătorie, orice nume. Și nu odată am auzit mărturii atunci când cineva spunea că erau oameni care făceau anumite practici oculte, magici. Și din cauza că era acolo un credincios în sală, nu știu ce cata credincios acolo, dar oricum era acolo, ca acel spiritist sau trebuie să spuneți cum vrea, ca să-și poată să-și manifeste, o zis că cineva aici mă încurcă, ia tu de acolo, ieși afară. Și l-a scos afară, pentru că nu putea ca să-și facă trucurile spirituale pe care le avea din cauza că era acolo. De multe ori a fost întrebat în mod deosebit atunci când duceam lucrarea la Vulcănia. Știți că țiganii o au foarte tare cu acredie și în lucrurile astea oculte, lucruri spirituale. Și de multe ori am auzit întrebarea asta legat de are putere cel rău, nu are putere, până unii are putere. Unii vin și traduc această afirmație pe care o face aici Pavel și spun că lucrurile astea noi hai să fim mai presus de orice domnie, orice stăpânie, când să ajungem acolo. Luând cuvântul Dumnezeu în general, în context, eu înțeleg că noi, acum fiind în El, ascunși în El, botezați în El, în mâna Lui, folosind termenii pe care folosește cuvântul Lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, iarăși, din punct de vedere fizic, nici o domnie, nici o stăpânire, nici o putere, nici o autoritate, nici o dregătorie, nici un nume, merge vorba despre persoane cu nume mari, nu ar trebui ca să aibă autoritate. Din ce cauză? Din cauza că noi recunoaștem doar o singură domnie. Noi avem doar un singur stăpân. Noi recunoaștem doar o singură putere. Avem doar o singură autoritate. Acest moment, apostolii, de cine trebuie să ascultăm noi? Avem o singură dregătorie. Și avem un singur nume. Și care este El? Iisus Hristos. Doar în numele Lui ne spune cuvântul Lui Dumnezeu. El le-a pus toate sub picioare și le-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Ce de frumos aici spune pare. El le-a pus toate sub picioare. Adică toată lista asta care o spune Pavel mai înainte, vine și zice că El, Dumnezeu, le-a pus toate sub picioare. Și atunci când merge vorba de a pune ceva sub piciorul cuiva, este expresia din perioada aceea istorică. Atunci când un împărat cucerea un alt împărat, ca să-l înjosească și arate că eu am putere, era o practică de a pune piciorul pe gurmaz împăratul. Îl puneau jos, în genunchi, cu capul plecat și împăratul care l-a cucerit punea piciorul pe el. Și asta zicea că împărăția aceea e pusă sub picioarele acestui împărat. El vine să zice că El, Dumnezeu, a pus sub picioarele Domnului Iisus toate aceste trecătorii, puteri și autorități. Și apoi fiți atenți, ceea ce vă spuneam, că mă faceți să înțeleg că nu se aplică doar atunci, dar se aplică și la țările de azi. Deci Pavel vine și le spune că voi aveți, fraților, lucrul ăsta, trebuie să demonstrați prin viața voastră. Și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, sau o altă traducere spune și l-a făcut cap de biserică. Pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Deci biserica astăzi îl are ca și cap pe Domnul Iisus Hristos. Sub picioarele Lui e spusă toate aceste lucruri, toate aceste domnii, autorități, drăgătorii, așa cum spune aici cuvântul Lui Dumnezeu. Căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Ceea ce am putea să zicem, că nu merge vorba despre papa, patriarhul, știu, sinodul, preotul, păstorul, comitetul sau bordul, cum îl numesc oamenii astăzi, ci este El. Și aici Pavel introduce această idee de relație între Hristos și biserică, de cap și trup. Și noi știm că lucrul ăsta implică mai mult decât o cunoaștere intelectuală, nu? Ce implică unitatea în trupul nostru între cap și trup? Care este? O altă analogie sau o altă comparație pe care o făcea Domnul Iisus atunci când era pe pământ și discuta la un moment dat cu mulțimea este atunci când El vine și spune Eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Ce înseamnă legătura între cap și trup? Dacă o venit saghea și o zburat capul și o întrerup legătura dintre cap și trup, ce zicem noi? Murit, exact. Dacă nu mai ești mlădița în viță, ce spune Domnul Iisus că face? Se usucă și a este strânsă și aruncată în foc. El vine și spune că Domnul Iisus, care este capul, care este pusă căpetenia, sau cum se vorbește la aici, l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, versetul 23, plinitatea Celui ce plinește totul în toți. Deci biserica este trupul Lui, El este capul, spune Pavel, sub picioarele Lui sunt puse toate celelalte lucruri, ne-a dat lista lucrurilor pe care le avem în El și pe care El le-a făcut pentru ca biserica să aibă o viață spirituală din belșug. Și El vine și spune că El este Cel care este plinătatea, Celui ce plinește totul în toți. Ideea aici este nimeni, nimic nu mai poate să adauge. Când spune despre plinătatea care plinește totul în toți, vine și spune că mai mult nu este necesar nimic. Cu alte cuvinte, ceea ce a realizat el, ceea ce a investit, ceea ce a pus el în biserica sa, nu are nevoie de colectare, nu are nevoie de suplinire. Ceea ce este important este ca această relație dintre trup și cap să fie una reală, una adevărată. Și noi de multe ori ne gândim la locul ăsta, dar totuși, în viața de zi cu zi, când merge vorba ca să le aplicăm, avem probleme. Atunci când relația dintre cap și trup este una reală, în viața noastră fizică, face trupul vreodată ceva fără ca capul să-i zică? Niciodată. Dacă începe trupul să facă lucruri care capul nu-i zice, știți ce începem noi să spunem despre oamenii aceia? Handicapați. Dar la un moment dat, independent de situație, situațiile ajung și mai rău. Haideți să ne gândim fiecare dintre noi. Dacă el este capul și el tot timpul are grijă ca să vorbească și să dea indicațiile necesare mădularilor care suntem noi, trupul lui Hristos, biserica, oare de fiecare dată noi, ca și mână ascultătoare, urmăm indicația pe care ne dă capul? De fiecare dată eu, ca și picior în trupul lui Hristos, urmez indicația pe care mi-o dă capul? Și noi și facem de multe ori, spunem că Dumnezeu ne-a mai lăsat și nouă minte, ca să punem și noi mintea în mișcare, să vedem și noi, să analizăm lucrurile. Nu întâmplător Pavel vine aici și spune, și trebuie să fim foarte atenți, El este plinătatea celui ce plinește totul în toți. Eu ca și mână am dreptul ca să pun la îndoială ceea ce îmi zice capul să fac sau nu. Ca mână sănătoasă, nu. Dacă bolnavă, poți să începi să ne fac de cap. Dar atunci nu mai mergi vorba despre o relație. Și de punct de vedere medical se spune că, de fapt, când se întâmplă lucrurile astea, legătura s-a întrerupt. Acel care a studiat, poate a citit undeva, felul și modul în care este construit sistemul nostru nervos, pentru că prin sistemul nervos transmit informații, este ca niște cărlige care s-au departat unul de altul. Și atunci când noi gândim un lucru oarecare ca să ducă la mână, informația este transmisă, acele cărlige s-a nină așa unul de altul și informația se duce cu viteza care nimeni nu poate să măsoara. Din cauza asta nu mai gândit, mâna s-a dus. Ce se întâmplă atunci când capul gândește, dar mâna nu ascultă? Acest lung lanț de cărlijeni care îl numim noi sistem nervos, undeva se întrerupe. Și mintea trimite semnalul, s-a nenă cărlijeni mai unul după altul, cu o viteză extraordinar de mare. Dar la un moment dat, se întrerupe, nu se mai duce mai departe. Asta este atunci când, din punct de vedere fizic, se întâmplă lucrul ăsta într-un organism. Ținând cont de faptul că Domnul Iisus face această analogie între El ca și capul și noi, ca și biserică, trupul lui Hristos, vreau că putem să aplicăm și acest lucru și să ne dăm seama de această întrerupere care se întâmplă în viața noastră. Cel mai des creștini își pun azi întrebarea, Doamne, care e voia Ta? Doamne, care e voia Ta? Ce vrei, Doamne, să fac? Foarte simplu. Ascultă informația care vine de unde? De la cap. Și nu o pune la îndoială, nu începe ca să o întorci pe o parte și pe alta, dar îndeplinește-o. Toate acestea, spune Pavel, că s-au realizat în El, în Domnul Iisus Hristos. Și cu aceasta în Bibliile noastre, dacă vă uitați, încheie capitolul 1. Dar noi știm că Pavel n-a scris pe capitole, el a scris o scrisoare. Și întrebarea actuală care rămâne este: ce realizează această putere a învierii lui în noi? Și anume, la această întrebare, Pavel încearcă ca să răspundă în ceea ce avem noi în capitolul 2, sau în ceea ce urmează în această scrisoare. Și el va încerca ca să ne arate fiecare dintre noi cine și ce am fost noi înainte ca această putere a învierii lui să se manifeste în noi și cine suntem acum. Și care este acțiunea acestei puteri a învierii asupra noastră. Dar asta duminica viitoare. Azi ne oprim aici și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Că așa cum am spus, să încercăm să adaptăm, să preluăm această rugăciune pe care o are Pavel pentru Biserica din Efes. Ca Domnul să dea aceste lucruri, și anume, Duh de înțelepciune, Duh de descoperire, Duh de cunoaștere. Să-mi dea ochii spirituali deschiși și luminați, ca cu adevărat să pricepem și să ne bucurăm de nădejdea chemării, de bogăția moștenirii și de mărimea puterii Lui care a pus-o la dispoziția noastră. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.